subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimca ah bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku go'disay in talaabo laga qaadi doono cidii u hoggaansanta awaamiirta Al-Shabaab.
Wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dambi ah kooxda argagixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xogsatada. Runti arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dawladdu u dulqaadanayn inay tahay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo sheegay in saameynta abaarta ku dhufatay geeska Afrika ay si daran uga jirto ilaa 9 gobol oo deegaanka ka tirsan. Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilaabaya in dadka ka soo safraya dalka Uganda ee imaanaya dalkan Mareykanka ay ka baaraan cudurka Ebola iyagoo dadka rakaabka ah u qorsheeyay inay baaritaano ku marsiiyaan 5 garoon diyuuradeed oo ku yaala Mareykanka. Maamulka Washington ayaa qamiistii ku dhawaaqay go'aanka baarista iyadoo la filayo inay si dhaqso ah u dhaqan gasho. Dadka safarka ah ee ku sugnaa 3-7 ee u dambeeyay dalka Uganda ayaa loo gudbin doonaa garoomada diyuuradaha ee loo qorsheeyay in lagu baaro. Safaaradda Mareykanka ee Kampala ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in taxaddar badan awgiis xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee Mareykanka ee CDC iyo Wasaaradda Amniga Gudaha iyo ilaalinta xuduudaha ay baaritaano ka bilaabayaan 5 garoon diyuuradeed oo Mareykanka ah si looga falceliyo cudurka Ebola ee ka dilaacay dalka Uganda. Sarkaal Mareykan ah oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press ayaa sheegay in baaritaanka uu yahay taxaddar dheeraad ah oo Mareykanka uu ka galayo cudurka Ebola. Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Uganda ama ay sheegtay, 9 ruux ayaa u dhintay cudurka 3 Oktoobar, taasoo wadarta kiisaska dadka u dhintay xanuunka Ebola ee dalka ku yaala bariga Afrika ka dhigaysa 3-4 ruux tan iyo markii uu dilaacay. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xalay sheegay in ciidamada dalkiisa ay dib u qabsadeen 400 kilometir oo laba jibaaran oo dhul ah iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka koonfurta ku yaala ee Kherson kadib markii Ruushka uu ku dhawaaqay inuu aaggaasi la wareegay dhammaadkii bishii September. Khudbad muuqaal ah oo xalay u jeediya ayuu Zelensky ku sheegay in laga soo bilaabo 1-dii bishan gobolka Kherson oo keliya ay 500 oo kilomitir oo laba jibaaran iyo degmooyin badan ay weerar rogaal celis ah kaga xoreeyeen kuwa Ruushka, wixii ka dambeeyey sida uu hadalka u dhigay afti dambiyeedkii Moscow ay sheegtay inay ku qaadatay 4 gobol oo dalka Ukraine. Kherson oo ka mid ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu qaraar ayaa ka mid ah 4 gobol ee Ruushka uu dhulkiisa ku darsaday bishii hore. Waxaa lagu qiyaasaa in dagaalka ka hor ay ku noolaayeen 1 milyan oo ruux, laakiin ciidamada Moscow ayaa si fudud ku qabsaday markii duulaanka ay ku qaadeen 24-kii Febraayo dalkaasi Ukraine, taas oo keentay in dad badan ay ka qaxaan. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan markale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso ciddii u hoggaansanta amarada al-shabaab ee ah in dhaqaalo lagu siiyo ganacsiga wasiirka arrimaha gudaha axmed maclin fiqi ayaa sheegay inay al-shabaab waqtigoodii uu dhammaaday haatana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amarkooda fulisa khudbadda khubarada amniga kafaalooda ayaa shaki gelinaya sida dowladda ay u damaanad qaadi karto amniga ganacsatada iyo milkiilayaasha warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey jacfar kukay
bilihii ugu dambeeyey waxaa si lama filaana uga bilowday gobollo ku yaala bartamaha soomaaliya kacdoon ay dabley beeleed uga soo horjeedaan al-shabaab arrintaasi waxay si muuqata u wiiqday awooddii ururka kadib markii lagala wareegay dhul baaxad leh oo qaarkiis ay in ka badan 10 sano gacanta ku hayeen arrintaasi waxa ay keentay in qaar ka mid a ganacsatadu ay ku dhiirradaan in ay diidaan bixinta lacagaha ay al-shabaab ugu yeeraan zakawaadka hanjabaad la rumaysan karo ayaa la sheegay in al-shabaab ay ganacsatada iyo milkiilayaasha qaar u direen waxaa ka mid a sharikadaha iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya magaalada muqdisho iyo hareeraheeda taasoo keentay in dhab loo qaato lana joojiyo howlihii dhismaha iyo horumarinta kale ee socday arrintaasi ayaa soo dedejisay go'aan ay dowladdu ku qaadatay inaanay u dulqaadan amarkeeda barbar socda oo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda lagu soo rogo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka axmed macalin fiqi oo xalay xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaana amarkan soo gudbiyey
in la qaataa amarka al-shabaab kooxda argagixisada ee al-shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah kooxda argagixisada qof ka tirsan oo isaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadanayn inay tahay
wasiirka waxaa go'aankan ku dhaliyay cabasho ka timid dadkii xoogsatada ahaa ee ku noolaa waxa ay maalintaas howlaha dhismaha ka soo shaqaystaan sida uu isagu xusay waxaanu intaasi ku daray in ciddii u hoggaansanta fariinta al-shabaabkan dowladdana iska dhagatirta ay tallaabo ka qaadi doonaan
waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ee ku soo xadgudba dadka muwaadiniinta cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah
axmed fiqi wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladdu ay qaadan doonaan kaalintooda ku aadan sugidda ammaanka muwaadiniinta ka dhiga adeegta fulinta awaamirta al-shabaab haddaba su'aashu waxa ay tahay dowladda federaalku awood ma u leedahay in ay sugto amniga dadka ay ku amartay in ay howshooda dib u bilaabaan waa kan korneyl cabdulaahi cali macow oo ah khabiir dhinaca ammaanka ah oo ku sugan dalkan maraykanka
magaaladaasi waxa waa waa magaalo aad u baaxad weyn ciidanka joogana muxuu ahay kuma filla inay maaragtay meel kasta ay maaragtay daar kastoo la dhisay ama dhismo kastoo socdo ama shaqo kastoo socdo inay ilaaliyaan kuma filna marka arrintaasi xoogaa waxaad u malaynaysaa inay maaragtay ay ka hor imaanayso waaqica xaqiiqda ay ka hor imaanayso
korneyl macow waxa uuba shaki ka muujinayaa in cidda amarada bixinaysa ee shacabka iyo ganacsatada u goodinaysa ay dhammaantood al-shabaab yihiin waxa uu tilmaamayaa in cid kale oo fursadda ka faa'iidaysanaysa ay ku soo dhex dhuuman karto sida horeyba dhowr jeer u dhacday
awaamirtan dadka bixinaya maxayey waa shabaab magaca shabaab iyo shabaab oo eka waay marka organized crime-ka iyo dembiilayaasha abaabulan oo magaalada muqdisho waxa waaye 5 sano ugu dambeysa aad ayay ugu kobceen marka telefoonada qaarkood waxaa suurtooda qofka ku soo wacay inuuba iyaga uusan ahayn oo maaragtay qof kaleeto tahandadaad iyo in baad uu ka qaada ninka guriga dhisanaya milkiilaha guriga dhisanaya inuu baad ka qaada ayaa suurtagale
wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in dadka hadda u hoggaansamaya amarada kooxda ay la mid yihiin jinnigii nebi sulaymaan ee isaga oo waa hore geeriyooday cabsi ay ka qabaan darteed amarkii uu faray muddo u sii fulinayay waxa uu soo hadal qaaday in al-shabaab ay ku jabeen dhul uu hiiraan ka mid yahay
kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen waana dabaday jeediyeen runtii hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidaan ka warhayn xogta cadowga argagixisadaa mana dhici doonto inay dadan boo Soomaaliyeed ay u hanjabaan.
Fikirkaas waxa wasiirka la qaba Colonel Abdullahi Cali Macow oo shacabka u soo jeediyay in ay dhiirranaan la yimaadaan.
Waxa ka keenay waa caro, waayo shabaabkii waxa waaye jab weyn ayaa wuxuu ka soo gaaray Hiiraan iyo iyo gobollada dhexe maxaa Galmudug. Nimankaasi waa la jabiyey maanta. Marka shacabka Soomaaliyeed waxa la gunnimadan inay ka baxaan, marka dambe waxay ku leeyihiin waxa surtooda inuu ku jiraa gurigaada ma seexan kartid, ma qadayn kartid, mana cashayn kartid. Marka cabsida in layska daaya ha lagu dhiirado.
Korneylku waxa uu tusaale u soo qaadanayaa kooxa sidan oo kale u abaabulnaa oo in muddo ah dalal ay dowlado xoog leh ka jiraan dadka ku nool lacago aan sharci ahayn ka qaadanayay ka hor inta aanan intooda badan xididada loo siibin, laakiin hawshaasi muddo yar kumaanay qabsoomin.
Mafiyada organized crime il Gabon iyo maxaa organized crime oo mafiyada oo maxaa Palermo iyo Sicily ka kacay iyo maxaa Chicago iyo Detroit iyo New York, ma mafiyadii waxa waaye dagaalkii ilaa 20 sano ayay maaragtay ay maxaa Interpolka iyo booliiska kaleeto maxaa Yurub iyo kuwa Maraykankii F B I da ay la dagaalamayeen. Rule number one waxa waaye mafiyada waxa waaye waxa aad ii sheegayso anigu ma dhegaysanayo kaamana rumaysanayo, laakiinse taydaa run ah. Xataa markaa ku dilaayo rumayso inaan ku dilaayo. Waa handadaadda waxa waaye sida stylkii oo mafiyada u shaqaynayo.
Horey umaanay dhici jirin in dadku ay si bareera uga hor yimaadaan amarada lacagsiinta kooxda ka hor inta aanay qaybo ka mida gobollada dhexe ee dalka ka dhicin dagaallo ay beeluhu hormuud u yihiin, ciidamada dowladduna ay kaabayaan oo Al-Shabaab meelo fara badan looga itaalroonaaday.
Adiyo maadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi noo diyaariyey. Wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Yasin Ahmed Yasin Sheikh Ibrahim ayaa idaacadda V O A da uga waramay in xaaladda abaarta deegaanka saameynteeda ay weli ka jirto 9 gobol, iyadoo uu sheegay inay ugu daran yihiin 3 gobol. Wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyey qorshe dhowaan bilaaban doona oo dib u dejin rasmi ah lagu sameynayo dadka barakacyaasha ah ee ku xiraysan xerada Qoloji. Wasiirka waxa wareysigan la yeeshay wariyaha V O A da ee deegaanka Soomaalida Ethiopia Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Walaa xilligan abaaruhu runtii dawaatii abaara adag ay ka dhaceen deegaanka, maaragtay muddadii abaaruhu ay ka dhaceen intii ka dambeysay xoogaa roob gugii baatay, gugii markaa xoogaa waa lagu yardhafisay, laakiin weli dhulkii xaalufkiina kamuna bi'in, meelo badanna biyo yaraan baa ka jirta. Marka si guud marka la yidhaahdo deegaanka hadda 9 gobol saameynta abaartu way ka jirtaa, 2 gobol ee Faafan iyo City iyaga roobkii karanta ka da-ay, marka way fiican yihiin.
Waa tahay maadaama oo tiri 9 gobol bay hadda ka jirtaa saameynta abaaraha, 9 kaas way ugu sii daran.
Gobollada hadda ugu sii daran waxaa weeyaan gobolka Nagob oo kale, Afdheer, magaranaysa gobolka Daaw, meelaha ugu sii tartaran waa meelahaas way qaybo Shabeelle ka mid ah, meelahaas way meelaha ku sii daran. Laakiin si guud markii la yidhaahdo saameyntu dhinaca bay dadka ka wada ahaysaayo waxaa waye xoolihii, dadku inta badan xoolaha ay ku tiirsan yihiin, xoolihii waxaa waye cadna ma laha, caanana ma laha. Saa darteed dadka xoola dhaqatada gobolkii Dooniha joogaan dhinaca saameynta dhinaca gaajada iyo maarata inay cunto u baahan yihiin way ka wada saban yihiin 9 gobol.
Waa tahay wasiir, maalmahan waxaad bilowdeen qorshe dadka barakacyaasha ee markaas ku jiray xerada Qoloji aad ugu sameynaysaan dejin goobo ka mid a deegaanka, ilaa hadda meeqa qoys ayaa dejin loo sameeyey?
Dib u dejintu waxay ahayd qorsho soo socday, in muddaaba soo socday bay ahayd. Hadda maalinka dhaweyta dadka aan dejinaa hadda aan soo rarnay waxay ahayd 96 qoys bay ahayd. Inkastoo qoysas dib ka soo baxay oo liiska markii hore ku jiray ay dib ka yimaadeen iyagana, tiradu hadda ay dhan tahay 105 qoys ay tahay. Dadkaas waxaa laga soo raray xerada Baraka ee Qoloji, waxaana la geeyey meesha la dhuur waale oo degmada Qabri Bayax hoos timaada. Wuxuu ahaa barnaamijkii iyo qorshihii uu yaalay xukuumadda uu yaalay ahaa in dadkan dibudejinna loo sameeyo, nolol waartana loo abuuro. Marka nidaamkan hadda wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore. Waxaa ka wada shaqeynaya xukuumadda iyo hay-adaha caalamka ayaa ka wada shaqeynaya. Xukuumaddu waxay qaadanaysaa doorkii ahaa in ay dadkan usoo maal maaragtay meesha la dejin lahaa ay u soo diyaariso adeegyadii asaasiga ah ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay inay u diyaariso hay'aduhu waxay ka caawinayaan sidii nolol waarta loogu abuuri lahaa taas markaa hay'adaha hadda IOM baa gacanta ku haysa UNHCR baa iyada lafteedu ka qayb qaadanaysa wadamo maal gelinaya jira mashruucan oo sida Switzerland iyo South Korea waxaa sidoo kale iyaduna pipeline-ka ku jirto maaragtay mashruuc soo socda Sweden ay iyaduna maal gelinayso marka waa mashruuc loogu abuurayo dadka nolol maarta waarta loogu abuurayo
waatay guud ahaan imisaad qorsheysteen tirada guud ee markaasi qoysaska barakacayaasha ee ku xariisan qoolajiga markaasi tirada jinta aad uga sameynaysaan deegaanka tirada imisa gaari doontaa
qorshaha guud waxa weeyaan garanaysaa dhowrka sano ee soo socda labada sano ee soo socda in ilaa 720,000 oo qoys in dib loo celiyo oo macal dib u dejin loo sameeyo laakiin sanad walba waxba u qorsheysan hadda xafiiska hadda sanadkan 1,000 ilaa 2,200 qoysas gaadhaya in aan dib u dejin u sameyno oo qorsheysan marka waa nidaam soconayo oo iyadoo lagu dabaqayo nidaamkan nolol waarta oo abuurida oo ah istaraatiijiyad maartay lagu dhaqmayo bishii May ee sanadkan baa lagu dhawaaqay mar waxay soconaysaa 2022 ilaa 2024 ayay soconaysaa marka muddada dhexdeeda in 720,000 oo qoysin la dejiyay hadda Allaah
idin wasiir adigoo aad u mahadsan dhanka kale waxaa jira dad barakacayaal oo ku sugan goobo ka mid ah gobolka City ee markaas ka soo barakacay abaaraha gobolka ka jiray colaadda dadkaas iyaga maxaad u haysaan mise jiraan qorshayaal dib u dejin lagu sameeyo
waxay qorshahoodu wuxuu ka mid yahay in qorshayaashan dib u dejinta lagu sameeyo guud ahaan deegaanka barakacayaashisa lagu sameeyo laakiin iyagu macnihii waxay kaga sii duwan yihiin waxaa jira deegaano cusub oo hadda la abuuray degmooyin cusub oo hadda la abuuray baa jira degmooyinkaas macnihii salu dhigidoodii iyo nidaam u sameyntoodii iyo qorshayaashoodii baa hadda socda markii qorshayaasha laga soo faraxasho haddii aan la idmo dadkani waxay noqonaysaa in dib loogu dejiyo dhulkaas in dib loogu dejiyo oo maaragtay qaabkii nolol loogu abuuri lahaa in falowgeed la qabto haddii la yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo ah wasiir ka tirsan maamulka deegaanka Soomaalida Ethiopia wuxuu u warramayey wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata markana Kenya abaaraha ka jira dalka Kenya oo ah kuwii ugu xumaa muddo 4 sano ah ee ku dhufta dalalka gobolka geeska Afrika ayaa meelaha ugu daran ee ay saameysay waxaa ka mid ah gobolka ismaamulka Garissa ee waqooyi bari ee dalkaasi hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in 400,000 oo qoys ay oo ku xoolo beele abaaraha ay u baahan yihiin gargaar isugu jira raashin biyo nadiif ah iyo taageero caafimaad Abdiweli Abdi Maxamed ayaa warkan ka soo diray xiriiha qaxootiga ee dhadhaab
abaaraha baan ee ka jira waddanka Kenya ayaa meelaha ugu badan ee ay saameynta ka geysteen waxaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada ismaamulka Garissa wadooyinka waxaa daadsan lafaha xoolaha abaartu reebtay dadkuna waxay marahayaan xaalad adag maadaama ay xoolihii ay ku tiirsanaayeen ay ka dhamaadeen
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan salaam ballaa Abdiweli abaaraan anaga hadda wax dad oo naga dhintay ma jiro dadku waa iska fayna dunidu baa naga dhamaatay dunidu way dhamaatay way liidataa mal ishay leedahay iga warso hadla yaabi meel fog jilaa la fadhiyaanay area shubri geeri waa ka dhintay meejas oo barari oo dhinta abaar baan baan haysa
dawo malaha inta malaha dadkii maanta Garissa ka wanti aad u xasayaan marka gargaar malaha dawladda iyo madaxweynaha maxal gafana sanata iyo embiga la soo tartay qaasatan faaf area waxa leenahay dadka aad u xirsan yahay
dawladdu waxay wadaa dadaaladii ugu badnaa si ay abaarahan dadka iyo dunyada ba saameeyay wax uga qabato
we are working with development partners
waxaan kala shaqeynaynaa hay'adaha horumarinta xaqiijinta qaybinta lacagaha deeqaha ah si loo sii wado caawinta dadka abaaruhu saameeyeen sidaas taraadeed waxaan rajaynaynaa calafka xoolaha oo ay maareyn doonaan waaxda qaran ee abaaraha waxaan rajaynaynaa in aan deeqdan helno toddobaadkan soo socda dhanka kale waaxda abaaraha qaran ee waddanka Kenya ee magacaada loo soo gaabiyo NDMA ayaa sheegay in ay diyaargarowga ugu ballaarnaa ku jiraan
itixaadarkan
weli waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii abaaraha taasoo saameyn karta dadka iyo dunyadaba abaarahan kama duwana abaarihii aan hore u soo marnay kaliya waxa ay kaga duwan tahay in 4 sano oo isku xigta la waayay waqti roobkii caadiga ahaa taasoo dhalisay saameyn gooni ah dawladda hoose tan dhahay iyo deeqbixiyashaba waxaan diyaar u nahay in aan bixino raashinka dadka iyo calafka xoolaha doomiyaha ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac ayaa sheegay dawladdu soo inay wado dadaal xoogan oo arintan wax looga qabanayo
abaara kulul baan hayaan wala wada soo yahay wax badan hadda waa isku day wax ka qabano laakiin abaarihii waa balaariyihiin waxa la dhahay ama la ogsoon yahay inay tahay roobkii sharaad oo aan la helin weeyaan shan sano ama shan roob oo dabada ceyn aan la helinna oo waqtiga dhaafayna waa culays been weeyaan marka ilaahay baan ilaahay ka baryayna ma aha roob la siiyo laakiin dadaal weyn baa jira oo la wada oo meel kasta laga wada waa xadinayna inaan biyo dadka u geyno cunto u geyno wixii aan kari karno anigu khaas ahaan waxaan ahay chairmanka countyyaasha loo aqaano asalka ay abaaraha maatay aad wax u yeelayaan marka dadaal been ma wadna
dowle cabdimaxamed VOA
markana umuuriha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawl ismaaciil markii uu madaxweynaha masar cabdilfataax al casiisi bishii sebtembar 13-kii booqday magaalada dooxa dadka ka faalooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday xaqiiqdiisa waxay tahay in labadaasi wadan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii militari ee ka dhacay dalka masar sanadkii 2013-kii ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan barnaamijkeena muraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi wadan ee qatar iyo masar waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiid ka baxsan dhaqaale ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga diiradana ay saaraan liibiya masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo kaligii taliya waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka dagaalka ukraine oo ay masar meel dhexdhexaada iska taagtay inay xiriir la leedahay suuriya iyo inay culays ka saarto qaahir ururada bulshada ee dalka gudihiisa masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka qadarna waxay lafdhabar u tahay masar arrimaha falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee qatar iyo masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta oo ku taala bartamaha dalka britain
cabdi xaafid xiriirka ay soo ceshteen masar iyo qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba marka hore waxaa keenay xiriir xumada waan ognahay qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen inay ku kicinayso dadka oo arrinkii loogu magacdaray gugi carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey inay ka dambeysay qatar arrimaha ayagoo iska kaashanayo ayay go-daamiyeen qatar hase yeeshee masar waxaa usoo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa uu luminayo ee uu kalaha mantaqada sidaa daraadeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay in uu xiriirka wanaajiyo maadaama arrimaha gudaha masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka in aynan aqbali doonin wuu ka hordegay wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo kadibna alcula shirkii la magacbaxay ee calaaqaadka labada dowladood kusoo cesteen wuxuu masar u arkay inuusan qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale waxaa kale uu arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn khaasatan libiya oo daris la-ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniba taasoo uu qatar ka codsaday in ay wax ka qabato qatarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas
halka ay qatar iska taagtay kacdoonkii carabta waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii qatar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen
تلابوين كاسيا إيقادين أود ملتري أي مصر مهمة انتهى لغ أي يولي هذا القاهرة يدوحا أو يشي حريد ولما سيو وراكسن وكان مركلة محمد حسن دبلاء
عندي حافظ أود ملتري مصر فإذا وين بوجهتا قدر قدر وكلي أنا معه وجهتا لمن دفاع أمانك دولدها خليجك كبهوري سيدا نصو عنه لماذا كل اللي اتمنى واحد شيء لولا تسيم اللي تري أو أي قمن قبيل دولها خليجك أو أي فسوق قبيلنا لما يتم دول دول عربي ويكمل هاي مصر إيو أردن حضنا إيشيسكي الأولى حيرها الويشي وها إل دولها خليجك يشان دفاع مديسان يشان سيدان أقول لها إنتين أولاد نحمرين دولدها خليج وحي لهنجرين إسكاشي دفاع بي لهنجرين لكن تيب يسيهور مرينة يانو مصر يؤدن سلحياش يكمل عين العلا وحنا الويشي إن كاشان بورسي بدي سنو الدفاعين سيدان نيتو أولا يضعها يوكالا دولدها قلباتك إن خليجك وغسامستان فإذا داس حلو أركي مصر إليت هاي أود ترتو ميليتري خطرك إما إيران وبعض ذلك كرتوا حسيلوني ذا مارين كقذة يبدع عصمة أن لوجن مارمي كرين ملتقي مصر.
تاني واجي والشيخ تميم بن حمدان أو تاني لو رجع حكم كذلك قدر دوحة وحلا جوحة سوستا السكان الدا لنعيو أي أذكيد إن إيش صهور فلسطين يدو أضل كاس حلي علاضة شيء تمي قدر وحاي نحد على سي مريك إنك إياه تالبان وحاي سوين ونح موقت سايس مانداف كسياسة ديت ليبيا أري مهان أيانو مغضين أي مصر سوتشي تينو إميكا كد داري سائن وحريركو ووناك سنادو انت أسيا يونيك استيار كسو قبقبين نبطامش كيني أمورها إسلام كاني وعبد حافظ عوال إسماعيل أي سود دياريو ويدنا سعود سيني أنا أي أصحاب صاحي قلق أي قادة فسني إنسا إن مركة لكم إنها بإله إرغاليك نغضو سيداسيو نبات أجليو
أديو ما تسيني هي عبد حافظ أون لسعود سيني أمورها إسلام كا مركان نكالمي هيسها يهستي باستو وكلو قيو دب مركان كجوك سيدان دم قدام هستاسي وكل قيو باستو ايا اودن بيسي اذا عديني صبح نمو وحايل الناس عدسين هي اني وسمكاب احتن يوكل انت دم بنبت قليو طريقا مرسي رهنبا بدون نردب يدي بدون بابو انوص وابوين كبريا كتكن تشير فانتا يا او كتن جاهل I'm gonna die.